có một gì à? Con nấu sim à? Cùng xây xem cái con nhà. Để trái biên gà. Hãy vô giờ mình sang cho chị sẽ mình có lẽ chị cái đó hay vậy à. Chị sẽ mổ cái xe sẽ có cái xe đi. Thì cảm ơn. Ở đây thùng chị biết chung là nó không lo à. Đinh hoa. Biết không? Hả? Cái gì vậy? Làm nay nghe đi con. Nay sẽ đến lại buồn cho con không à? Không à? Ờ, sẽ đến nghe con được không? Bí 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 bí
bí
bí bí bí bí bí bí bí bí bí bí bí bí bí bí bí bí bí bí bí bí bí bí bí bí bí Ủa, nó còn cuốn cho đi sợi lọc. Trông nhau đấy.
Đăng
Trông nhau đấy.
Cái bàn mắt
đẹp. Đăng cổng lúc.
Chung
gà.
Đi
chung.
起穿呢件啦，好唔好啊？唔好穿呢件咯。啊，拜拜，未穿啦呢个。
走个山。
系啊，咁好啦，穿翻呢件啦，依家都。得唔得？
跌咗啊！執翻先。
哇！乜咁樣就沖咗涼噶啦？咁你沖涼時候等我翻計嘅咩？點沖涼㗎？
唔知啊！
唔知啊？屋企係咪自己沖涼㗎？哎呀！咁你自己點沖涼㗎？
温緊啊！
係啊！咁你都要咁樣。捽下先得噶喎，系咪？
啊，用呢只，
用呢只好啊。
呢个，
嗯。
哎呀！
这样子。点解咁嘅？你家有冇公仔噶？你屋企公仔点样噶？点样噶？屋企有公仔？屋企有公仔有冇名噶？你同边个一起住啊？爸爸、婆婆，
同埋媽媽，同埋爸爸，
仲有冇啊？仲有咧？邊個啊？分杯係咪啊？
呢個口，
佢嗰個口咁樣嘅。佢食住我隻手指啊！做乜嘢啊？好啦，我呢个冲完凉啦喎，冲完凉咁点咧？
着衫啊！
就咁就着啊？咁咪湿晒咯？
用条毛巾嘛？
用条毛巾嘛？边度有毛巾啊？搵啦，搵啦！
头先有一条噶。
嗯。哎呀。我都有毛巾，我同佢抹先。
有。
你的公仔呢？
你洗头啊？
系喎，洗头先。哎呀，几靓！落啲泡泡先，番碱。洗头。
开唔到。
系啊，开唔到喎。大力啲，睇下。
冇啊，洗碗。
洗碗。哇！你知佢邊度啊？哇！知佢隻眼啊？咁咪乸咯。抹翻佢，我洗乾淨啦，香噴噴到泡泡，哎呀，又整啲番茄落嚟，洗乾淨啦，你做乜嘢呀你？哇，你都唔同你個 B B 沖涼嘅，你個 B B 啊？臭崩崩啊！呀，你系咁折人哋块面？我个冲完凉啦，抹身啦，而家。抹完身啦。着边件？我着佢件衫。佢個背脊做乜嘢啊？開嚟睇下。 佢先唔喐噶嘛。
你夠鐘翻學啦，你嗰個仲唔沖飯？
沖完涼未啊？
唔使瞓覺啦。
啊？咩啊？翻學啊？咩瞓覺啊？唔係啊，著衫喺個浴缸度瞓覺。乜你咁瞓覺嘅咩？哎呀，都唔夠添。哎呀，你唔抹身嘅？
唔知啊，喺邊啊？
條毛巾喺邊啊？
係啊。哈哈哈哈哈。咁咧？
哎呀，乜你咁懶㗎？快啲著翻校服啦！我個 BB 都穿緊校服啦，好靚啊！
啊，著褲都有
喎，咁又著褲㗎，我個 BB 做乜指人哋個 pat pat 啊？你同邊個一齊瞓㗎？
婆婆，
婆婆啊！
我細佬咧，我細佬同家姐瞓。
係啊，咁點解你同婆婆瞓嘅？
嚇？
點解你同婆婆瞓，佢哋唔同婆婆瞓嘅？
係啊，唔
知啊。我拎開個盆先，再翻呢啲嘢先。仲用唔用啊？平時邊個同你著褲噶？媽咪啊，唔怪得知你唔識得同佢著褲啦。
我有時
折嘅。係啊，係咪都好似而家咁樣著唔到㗎？成日都
濕點著？
呢度。是不是你剛才跟他抹了身的嘛？
是啊，著不到啊，著不到啊，
著不到啊，姐姐幫手著好不好啊？好不好啊？那你要說什麼啊？
不
乖。是啊，好嗎？你看看 BB 做什麼現在？
做什麼？
倒樹衝啊。
我得的。
你得的？哇，咁犀利，系咪真系噶？
你仲同佢一样？
系啊，校服嚟噶，快啲着啦！点解咧？点解件衫咁样嘅？
反正
系咯。你有冇睇電視㗎？喺屋企
有時。
咁你中意睇乜嘢節目啊？
兒童台。
兒童台啊？有咩睇㗎？卡通。咁你最中意睇邊套卡通啊？唔知呀。
得
咯，快啲著啦。剛才吃什麼啊？你
粥。
粥好不好吃啊？什麼粥來的？
芋 有菜可以夹手。
系啊。咁你最中意食乜嘢啊？
唔知啊。
唔知自己中意食乜嘢都唔知啊。喂，你头先话咧，你咧见过嚿咁大嘅石头系咪啊？
唔系，更大个。
更大啊？喺边度见到噶？
第一次咧，即系嗰次咧，有好多蚊嗰个山芋，咁咧有个叔叔就俾我噶。
哎呀！咁嚿石头喺边啊？而家
冇，见咗啦，
唔见咗啦。乜你唔系收埋佢咩？你着件校服着咁耐噶，校车咧走啦。着埋呢一个啦，边个同你？你系咪自己着噶个校服？呢个系啊。今日上乜嘢堂啊？点解着呢件校服嘅？
运动。
运动啊！哇，你运动堂有咩玩噶？唔知。你家姐喺边度读书啊？
新市大学。两个。
两个家姐啊？读咩班啊？
一个中学，一个一年班。
哇！
我都系读新市大学。
系啊。咦？喂 ，BB， 你终于着好校服啦！
嗯，
不如我哋搵嘢食咯，好唔好啊？你个 BB 会唔会赖尿噶？我叻咯，系咪啊？咁你咧？
我慢咯。
你慢咯？哎呀！
哎呀！得啦，
食饱啦。好啦，我都食饱啦。
乜嚟噶？
牛奶咯。咁啊，食呢个。呢啲唔知啦，咩嚟嘅咧？你话咧？
嘢食
啊！嘢食，即系咩嘢食啊？
黑芝啊！
咁样啊？好味啊！
呢啲乜嚟噶？
呢啲乜嚟嘅？你话咧
？Pizza。
Pizza。 披薩咯，我又要吃，
我吃披薩，
好啦。都吃完了，那我吃饱了，我们收回食物先。
我在哪？
给我啊，不乖喔，哇，吃饱了，那就当然是不介意
两个分
是啊。好啦，佢哋瞓覺咯。咁我哋讀書啦，好唔好啊？我哋上讀書堂喎。
讀書堂。
係啊，我哋上讀書堂啊。
讀書堂。
你睇下咪知咯，咩讀書堂？